Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kur do të shpallen rezultatet zyrtare të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit në Kosovë? Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, thotë:
"Besojmë që gjatë kësaj jave të QZ-ja do dalë me rezultate përfundimtare."
Rezultatet të preliminare të zgjedhjeve të djeshme parlamentare në Shqipëri tregojnë se Partia Socialiste është në udhëheqje para Partisë Demokratike.
Hajdari nga rrethina e Klinës dy herë në muaj udhëton mbi 60 kilometra deri në Gjakovë për t'ua mundësuar gruas dhe vajzës së tij shërbimet e shoqatës Medika Gjakova. Kjo shoqatë ofron këshilla psikosociale dhe shërbime shëndetësore për gratë, të cilat ndër të tjera kanë qenë të abuzuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999.
Gjatë këti programi, sot dhe hënë 26 qershor 2017, pashtu mund të dëgjoni. Zyrtari lartë i Komisionit Evropian në Johannes Hanë, sot qëndroj në Shkup dhe mori pjesë në mbledhe të qeverisë Macedonisë. Për e të parën herë në 20 vitet e fundit, shtëpia Bardhe nuk e ka organizuar iftarin në fund të muaj të shenjtë musliman të Ramazanit. Fituesi i çmimit të Nobel për paqe, Liu Xiaobo, nga Kina, është liruar nga burgu pasi është diagnostikuar me kancer të mëlçisë, ka thënë sot avokati i tij Mo Xiaoping.
Forca arabo-kurde që lufton militantët e shtetit islamik në Siri me mbështetjen e Shëbaz ka marrë kontrollin e qarkut të Al-Qadisja jashtë qytetit Raqqa.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet që gjatë kësaj jave ta shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të mbajtura më 11 qershor, thonë zyrtarët e këtij komisioni. Ata thanë se sot ka filluar numërimi votave me kusht që nën kupton edhe përfundim të shpejtë të procesit të numërimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjatë kësaj jave pritet shpallja zyrtare rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të mbajtura me 11 qershor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se ka përfunduar tashmë rinumërimi i rreth 425 kutive të votimit, për të cilat është kërkuar një procedurë tillë dhe atyre me postë, kështu që pritet të fillojë dhe numrimi i votave me kusht që llogaritën të jenë rreth 25.000. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha për Radion Evropa e Lirë se procesi i rinumrimit të votave dhe atyre me postë është zhvilluar pa ndonjë problem. Ai tha se gjatë kësaj jave KQZ-ja do të dalë me rezultatet përfundimtare.
Pas këti numërimi i vije rada dhe shpallës rezultateve përfundimtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po besojmë që gjatë kësaj jave KQZ-ja do dalë me rezultate përfundimtare.
Edhe organizatat jo qeveritare që kanë monitoruar procesin e zgjedhjeve të 11 qershorit dhe po monitorojnë procesin e numërimit të votave thonë se tek rinumërimi i kutive të votimit dhe atyre nga jashtë nuk është vërejtur ndonjë manipulim. Por tek votat me kusht është paraqitur një mospërputhje numrit të votave të deklaruara ditën e zgjedhjeve dhe atyre që janë në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Albert Krasniqi nga koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim thot për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të japë ndonjë sqarim për shpërputhje të numrit të votave me kusht.
Tek votat me kusht është një mospërputhje sa i përket numrit të votave të cilat është deklaruar në rezultatet preliminare në ditën e zgjedhjeve, kurse se janë mbi 32.000 vota me kusht, kurse në QNR tani janë vetëm 25.000 vota me kusht, që është një mospërputhje prej rreth 7.000 vota.
Edhe Rasim Alia nga organizata jo qeveritare Demokracia për Zhvillim, që procesin zgjedhore ka monitoruar në kuadër të koalicionit Demokracia në Veprim, thotë se procesin në përgjithësi ka shkuar në rregull me disa probleme teknike. Alia shpreson se deri në fund kësaj jave do të publikojnë rezultatet përfundimtare.
Dhe potencialisht që do të ditën e njëjtë ose maksimumi pjesa fundit, ish dashur që në fund të kësaj jave të kemi edhe rezultatet e certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja brenda 30 ditësh në bazë të kushtetutës duhet të mbahet seanca konstituive kuvendit të Kosovës, thotë në anën tjetër Albert Krasniqi. Me pas në nënvizon ai fillon procedura zgjedhjes së qeverisë.
Seanca konstituive parashë verifikimin e mandatet të deputetëve, të cilët duhet të betohen dhe këtë të fillojnë mandatin e tyre, kurse zgjedhja e kryetarit të kuvendit duhet të bëhet me propozim të koalicionit PANTA, nëse koalicionit që li ka dalë i parë në zgjedhje.
Ndryshe, në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë këtij viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe policore në botë, Interpol. Ministria e Brendshme e Kosovës tashmë është informuar se Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që kandidimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vë në agjendën e asamblesë së përgjithshme, që do të zhvillohet në Pekin të Kinës këtë javë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës ministri në largimi punëve të brendshme, Valdet Hoxha, thot se futja në agjend për të votuar antarësimi Kosovës në Interpol është një arritur e madhe, por që nuk mjafton vetëm kjo, nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv.
Një nga agjencit, një nga mekanizmat që bën shkëmbimin e dhënave është një rëndësie kruciale, jo vetëm për vendin tonë, por për gjitha shteteve, dhe fati mirë që është vlerësu që edhe Kosova ndoshta mund të jetë edhe këtë vit si antar Interpolit nëse votohet gjithmonë, por që rëndësia e kësaj është kapitale për vendin tonë, sepse po flasim për shkëmbim në kohë reale të informatave të ndjeshme dhe atyre inteligjente përballë atyre kërcënimeve që po përjetojnë bota dhe sulmeve terroriste.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Mos antarësimi Kosovës në këtë mekanizëm ishte theksuar nga ekspertë të sigurisë se po e bën më të vështirë dhe punën e Kosovës në luftimin e krimëve që të i kalojnë kufit shtetëror dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Burim Ramadani, drejtori Qendrës Kërkimore për Politikat të Sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë, se antarësimi i Kosovës në Interpol indihmon në veçanti luftës kundër terrorizmit.
Sa i përket Interpolit, normalisht se Kosova është shumë e rëndësishme që të antarësohet në kuptimin e mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të informacioneve. Sa i përket Europolit, kjo është çështje momentalisht e pamundur, sërsa edhe dhe më tash ka shkëmbim të informacioneve, kryesisht përmes UNMIK-ut, por se një antarësim në Interpol i mundësën jo vetëm Kosovës, por shteteve tjera, antarët e Interpolit, që të kenë komunikim më direkt dhe më të shpejt me institucionet e Kosovës.
Policia e Kosovës, që nga themelimi saj, ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin për shkëmbimin e informatave, kryesisht për me zyrës së administratës së kombëve të bashkuara, që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë konsiderohet se gjatë luftës së vitit 1999, afro 20.000 femra kanë qenë viktima të dhunës seksuale nga forcat serbe. Një nga këto viktima dhe bashkëshorët e saj për Radion Evropa e Lirë rrëfejnë për përvojën e hidhur, por edhe përpjeket për ta përballuar dhe tejkaluar atë. Në rrëfim ata nuk paraqiten me emrat e tyre të vërtet, të cilët janë të njohur për redaksin. Përfaqësuesit e institucioneve kompetente, por edhe ata të organizatave jo qeveritare, flasin për përpjekjet për të ndihmuar lidhur me statusin ligjor të personave të abuzuar seksualisht, por edhe për të luftuar kundër stigmatizimit të tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Hajdari nga rrethina e Klinës dyherë në muaj udhëton mbi 60 kilometra deri në Gjakovë për t'u mundësuar gruas dhe vajzës së tij shërbimet e shoqatës medika Gjakova. Kjo shoqatë ofron këshilla psikosociale dhe shërbime shëndetësore për gratët e cilat ndër të tjera kanë qenë të abuzuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Bashkëshortja e Hajdarit Lulje, e cila atë kohë ishte shtatëzën, si dhe vajza e mitur Shpresa, janë dhunuar nga pjesëtarët e forcave paramilitare serbe. Hajdari është një nga burrat e rrallë në Kosovë, i cili çdo ditë përpiqet t'i ndihmojë bashkëshortën dhe vajzën e tij pas asaj përvoje të hidhur.
Po çka kemë bënë në nevojë, po tash kam ja mort. Me që bënë smonet njëri fuqish, e dohet më pajtuar edhe me të kësia, në pas ka shkru zotë që shtu.
Lulja, e cila ishte viktime dhunimit nga pjestarët e forcave paramilitare serbe, thot se bashkëshorti saj e kam bështetur pas gjitha saj që i kishte ndodhur.
Gjithë e kom pas për krajet, gjithë më ka një mund, gjithë më ka full, edhe më ka majt më shkort me këtë sene që në ka ndodhë, më ka majt më.
Lulja rikujton ngjarjen e kopshme për të dhe vajzën e saj aso kohë të mitur. Ajo me bashkëshortin dhe vajzën e saj gjatë luftës në Kosovë, netët i kalonin në afërsi të shtëpisë, duke besuar se ishte vend i sigurt. Lulja dhe vajza e saj, Shpresa, në atë mëngjes ishin nisur drejt shtëpisë së tyre për t'u kujdesur për bagatinë. Pas pak kishin arritur forcat paramilitare serbe.
Shko kanë ka se dyrë që dhe janë hi, një namë, një tovë, mu, një nënësëvë, që i kene kashti një nënësëvë. Na kena hupë, na mund nuk kena ditë, se në dyrë vishë na thamë, vishë kërë shumë për na hekin kërit në fikë. Të tërse në s'kena parë shtu s'kena menu, o kena thonë hene më në prejtë, në mund në ka hupë vendia, se në mos kena ditë, jashtë akurim qohë. E nga kom desh, edhe dullin ata tani, e në hup, hupen ata mos i pom, ku shkaj qika ishme, ma unë që qika sa qitu, pa vedi e po qitu ishba, e qka ka bons, në qoja kom lasyt, lorë, e kom vesh, edhe i nanis.
Më pas Lulja i kishte treguar bashkëshortit të saj se qfar kishte ndodhur dhe për lotur, rikujton në reagimin i ti, cili kishte thënë se e rëndësishme është se ju jeni gjallë. Më vonë, Lulja i kishte humbur foshnjën, ndërka që në gjallin e hidhur, e din vetëm familjarët. Aktualisht, Lulja dhe vajza e saj Shpresa, po përgatiten të aplikojnë për pranimin dhe verifikimin e statusit të personave të abuzuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë, në mënyrë që të realizojnë beneficionet e caktuara. Besohet se gjatë luftës në Kosovë kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Në mars të vitit 2014, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të tillë t'i rregullohet statusi, por që atëherë shteti ka shkelur çdo afat kohor për zgjidhjen e statusit të tyre. Së fundimi ekzistojnë paralajmërime që Komisioni Qeverisë për pranim dhe verifikim të statusit të viktimave të dhunës seksuale, isa po formuar, do të filloj punën në shtator. Minire Begaj, kryesuese këtij komisioni që ka mandat 5-vjeçar, shpreson se do të ketë interesim me vetë faktin se një nga nismat ka ardhur pikërisht nga organizatat jo qeveritare.
Qëllimi i ligjit ka qenë mbrojtje institucionale për këtë kategori shoqërisë që më të vërtet është edhe një barazim social ose një barazim i gjithë kategori tjera. Edhe u shpresojmë që do të ketë interesin tyre, është me interes që afati i aplikimit është 5 vjet. Ligjin fuqi e njerë një afat 5 vjeqarë. Edhe për kundër faktit që është një proces kompleks, është një proces i ndjeshëm, gradualisht me kohë, me vite, mund të arrijet edhe të një pajtim edhe të një ardhje e vullnetit që me të vërtet duhet të aplikoj.
Bega i ka shtuar se vendimi për çdo rast do të merret brenda 30 ditësh. Katër organizata jo qeveritare të cilat janë marrë me këtë çështje do të ndihmojnë në procesin e aplikimit nga ana e viktimave të dhunës seksuale. Një nga këto organizata është edhe Shoqata Medika nga Gjakova. Mirlinda Sada, drejtuese kësaj shoqate, thotë se aktualisht rreth 300 gra viktima të dhunës seksuale i shfrytëzojnë shërbimet e kësaj organizate.
Deri para 3 vjetë kjo temë ka qenë tabu. Tashti është ka flitet për këtë temë, jemi gjithë vetëdijshëm që po flitet kjo temë, mirë, po stigma është shumë e madhe. Edhe ende na nevojitet shumë punë që të punojmë për adresimin e stigmas.
Sada ka shtuar se disa gra që kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë deri më tash kanë vdekur, por se pasaj ka pasur edhe mjaft raste kur gra të tilla viktima kanë tentuar të vetvriten për shkak se nuk kanë pasur mbështetje ose nuk kanë folur fare për atë që ka ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në Shkup, sot ka qëndruar Komisionari Bashkimit Evropian për negociata për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn, i cili ka marrë pjesë edhe në një mbledhje të qeverisë së Maqedonisë. Ai është shprehur i kënaqur me klimën e krijuar të perspektivës integruese të Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Jam i kënaqur për klimën e krijuar pozitive sa i përket perspektivës integruese të Maqedonisë, ka theksuar në Shkup Eurokomisari për politikë evropiane të fqinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn. Ai në Shkup i ka porositur zyrtarët e qeverisë së re të Maqedonisë që me ngulm të përkushtohen në realizimin e reformave, nëse dëshirojnë që Maqedonia të bëhet pjesë e familjes evropiane, duke vendosur theksin mbi drejtsinë. Rekomandimi për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian është ngushtë i lidhur me dinamikën e realizimit të reformave që kërkohen nga Komisioni Evropian dhe raporti i Pribes, ka theksuar Hahn. Ndërkohë në kuadër të mbledhjes tematike të qeverisë së Maqedonisë kushtuar prioriteteve reformuese për integrimin e vendit, ku ka marrë pjesë komisioneri Johannes Hahn, i shoqëruar nga ambasadori i BE-s në Shkup Samuel Zhbogar, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është fokusuar në rëndësinë e ndihmës së faktorit ndërkombëtar për t'i dhënë shtytje procesit të integrimit të vendit. Kjo qeveri ka marrë përsipër si obligim serios për të treguar para Bashkimit Evropian dhe para vetes se Republika e Maqedonisë dhe qytetarët e saj meritojnë të bashkangjiten botës e civilizuar demokratike, nga e cila ishin larguar, ka thënë Zaev në fillim të mbledhjes tematike të qeverisë. Ndryshe nxitja e reformave që Brukseli pret të zbatohen në afat sa më të shkurtër kohor me qëllim që Maqedonia sa më shpejt të kthehet në rrugën e integrimeve euroatlantike, ka qenë temë debati dhe gjatë takimi që brenda ditës ka realizuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, zëvendës ministrja e mbrojtjes Radmila Shekerinska, zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani dhe shefi diplomacisë maqedonese Nikola Dimitrov me delegacionin e Bashkimit Evropian të kryesuar nga komisioneri evropian Johannes Hahn. Do theksuar se Johannes Hahn ishte pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në kompilimin e marrëveshjes politike të Përzhinos, e cila ka kontribuar që vendi të dalë nga kriza pas publikimit të bisedave të përgjuara. Ndërkohë në Maqedoninë nga e premtja është duke qëndruar dhe eksperti gjerman, ish drejtori i drejtorisë për zgjerim të Bashkimit Evropian, Reinhard Pribe, i cili për disa ditë me radhë do të realizojë takime intensive me zyrtarët e lartë të vendit dhe drejtuesit e institucioneve për të definuar kapacitetet e realizimit të reformave, si dhe planin veprues të qeverisë për zbatimin e tyre. Raporti i Pribes i hartuar para dy vitesh ka identifikuar më shumë pika nevralgjike që kanë të bëjnë me mos funksionimin e shtetit juridik, parregullësit në procesin zgjedhor, si dhe lirinë e mediave në Maqedoni, pika këto në të cilat pritet të fokusohet qeveria e re e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara thonë se rezistenca e grupit ekstremist të Shteti Islamik rreth qytetit Raqqa në Siri po shtohet, pasi forcat arabo-kurde që mbështeten nga koalicioni kanë bërë progres të rëndësishëm ka ky qytet. Këto informacione për avancim ka Raqqa në Siri u bën në të njëjtën ditë kur forcat qeveritare të Irakut, të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar për avancim madhor kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul të Irakut. Humbja e Irakës dhe Mosulit do të ishte fitore madhore kundër Shtetit Islamik, i cili prej vitit 2014 ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Forca arabo-kurde që lufton militantët e Shtetit Islamik në Siri me mbështetjen e Shëbaz ka marrë kontrollin e qarkut Al-Kadisja jashtë qytetit Raqqa. Raqqa është kryeqyteti i veçshpallur i Shtetit Islamik në Siri. Koalicioni ka nisur betejën për këtë qytet qysh në fillim të qershorit. Zëdhënësi i koalicionit kolonel Ryan Dillon tha se rezistenca e Shtetit Islamik në Raqqa po rritet pasi militantët po bëhen gjithnjë e më të pashpresë. Koalicioni që udhëhiqet nga Shëbaja ka siguruar artileri dhe mbështetje ajrore për forcat arabe dhe kurde në Raqqa. Koalicioni po ashtu tha se ka vrarë disa udhëheqës të Shtetit Islamik, përfshirë Turki Bin Ali, klerik nga Bahreini, i cili ka qenë njërin nga predikuesit më të zëshëm të grupit dhe është shfaqur rregullisht në videot e tij propaganduese. Raportet për përparim vinë në ditën e njëjtë kur forcat irakiane të mbështetura nga Shëbaja kanë hyrë më thellë në qytetin e Mosulit dhe janë pranë rikthimit të tij nga militantët e Shtetit Islamik. Do ta përfundojmë operacionin brenda disa ditësh. Fundi do të jetë shumë shpejt, tha komandanti i ushtrisë irakiane Abdul Wahab al-Sadim. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se forcat e qeverisë janë afër shpalljes së fitores përfundimtare mbi bandat e Shtetit Islamik. Grupi ekstremist ka marrë kontrollin e Mosulit, qytetit të dytë më të madh të Irakut, tash 3 vjet, ndërsa operacioni për rikthimin e tij ka nisur në tetor të vitit të kaluar. Në këta 8 muaj luftime, pjesa më e madhe e qytetit të vjetër të Mosulit është shkatruar, përfshir edhe xhamin Grand Al-Nuri e vjetër të 150 vjet. Humbja e Irakut dhe Mosulit do të shënonte fitore të mëdha kundër Shtetit Islamik, i cili ka pushtuar territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut qysh në vitin 2014. Në luftën civile të Sirisë, e cila zgjat tash 6 vjet, SHBA mbështet forca që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rusia dhe Irani mbështesin Assadin, ndërsa ekstremistët e Shtetit Islamik luftohen nga të gjitha palët.
Gjeorgjia i ka dyfishuar masat kundër martesave të personave me gjinit të njëjtë. Partia në qeveri në këtë vend, ëndra gjeorgjiane, ka thënë se propozimet për ndryshime kushtetuese janë bërë për shmangje të nxitjes së urrëties nga grupet të caktuara. Organizata të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit të LGBT në Gjeorgji kanë thënë se ndryshimet e tilla e rrezikojnë shkeljen e ligjit për të drejtat e njeriut. Ato e kanë fajsuar partinë në qeveri se me fushatat për këto ndryshime kushtetuese janë duke shtuar nivelin e homofobisë në Gjeorgji. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Partia qeverisëse e Tbilisit, ëndra gjeorgjiane, ka marrë qëndrim të qudeshëm për të justifikuar propozimin e saj rreth ndalimit përmes kushtetutës për martesat e çifteve të gjinisë së njëjtë në ish Republikën Sovjetike. Në shumicën e vendeve kundërshtare të martesave të këtyre çifteve i bazojnë argumentet e tyre në doktrina fetare, tradita, çështje morale dhe shqetësime të ndryshme të prindërve. Mirpo kryetari i parlamentit të Gjeorgjisë, Irakli Kobakhidze, njërësh edhe udhëheqës i Komisionit Shtetëror Kushtetues, ka thënë se ëndra gjeorgjiane dëshiron të ndryshoj për kufizimin e martesës me kushtetut për të parandaluar grupet të caktuara nga nxitja e ndjenjave homofobike dhe antiperëndimore. Kobakhidze i bëri këto deklarata gjatë një prezantimi para Komitetit Parlamentar për Integrime dhe të Drejtat të Njeriut. Ne i respektojmë të drejtët e çdo grupi përfshirë minoritetet, ka thënë Kobakhidze para këtij komiteti, prandaj një ndryshim i tillë nuk do të jetë bazë për diskriminim. Por Beka Gabadadze, aktivisti i shoqatës Temida me bazë në Tbilisi që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, ka thënë se ligjvënësit e ëndrës gjeorgjiane janë përgjegjës për shtimin e homofobisë, duke bërë kampanja për ndalime kushtetuese për martesat e çifteve të gjinisë së njëjtë. Masat e reja janë në mesën e shumë amandamenteve kushtetuese të propozuara nga ëndra gjeorgjiane. Gabakhidze ka parashikuar se do të rritet numri i sulmeve urrejtëse kundër këtij komuniteti nëse amandamenti do të miratohet. Miratimi pritet të bëhet pasi ëndra gjeorgjiane ka 115 nga 150 ulse, sa i ka i gjithë parlamenti. Studimet e 15 viteve të fundit tregojnë se nga të gjitha grupet minoritare në Gjeorgji, antarët e komunitetit LGBT gjenden në opresion më të madh, pasi 80% e respondentëve të anketuar kanë pasur çështje shumë negative ndaj homoseksualitetit. Këto studime po ashtu tregojnë se si këto çështje negative vijnë më së shumti si shkak ndikimeve tradicionale, tabuve dhe vlerave që promovohen vazhdimisht nga kisha ortodokse. Në kushtetutën aktuale të Gjeorgjisë thuhet se martesa mund të bazohet në të drejtat të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshortëve. Sidoqoftë, amandamenti propozuar nga ëndra gjeorgjiane definon martesën si bashkim në mas të një gruaje dhe burri e bazuar në të drejtat të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshortëve. Pas draftimit të amandamentit nga qeveria gjatë prillit, 11 organizata jo qeveritare në Gjeorgji patën bërthirje që të shtohet dhe regulohet me ligj edhe pjesa format të tjera të jetesës. Me anë të kësaj shtese do të mund të mbetej e hapur mundësia për lidhjet në mas të personave të gjinisë së njëjtë.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e preliminare tregojnë se Partia Socialiste e Krahut të Majtë në Shqipëri duket se është në rrugën për një mandat të ri qeveritar pas zgjedhjeve të djeshme parlamentare që konsideroheshin madhore për synimin e Shqipërisë për të filluar negociatat për pranim në Bashkimin Evropian. Rezultatet e preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi janë numëruar afro 50% të fletëvotimeve, tregojnë se Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama i fitoi 52% të votave, ndërsa Partia Demokratike në opozit e liderit Elul Zimbasha i ka 28% të votave, apo 40 deputet. Lëvizja Socialiste për Integrim i fitoi 16%. Autoritetet zgjedhore thonë se ky numërim i pjesërisëm tregon se socialistët i kanë fituar së paku 76 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet. Dalja në zgjedhje ishte 45%, më ulët se në zgjedhjet e vitit 2013. Mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe korrekte ishte kusht themelor për fillimin e negociatave për integrim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi në vitin 2014 e mori statusin e vendit kandidat për antarësim. Aktualisht Shqipëria është antare e NATO-s. Dalja e ulët në zgjedhjet e djeshme shpjegohet edhe me festën e Bajramit dhe motit të nxehtë prej 39 gradë Celsius. Për të parën herë në 20 vitet e fundit, shtëpia e Bardhë nuk e ka organizuar iftarin në fund të muajit të shenjtë musliman të Ramazanit. Në vend të këtij organizimi, presidenti amerikan Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump pardje e kanë publikuar një deklarat në të cilën theksohet se u dërgojnë përshëndetje të ngrohta muslimanve derisa ata e festojnë Bajramin. Më tutje në këtë deklarat ata theksojnë se gjatë kësaj feste ne e përkujtojmë rëndësinë e mëshirës, bashkëndjenjes dhe vullnetit të mirë dhe shtojnë se me muslimanët në gjithë botën, Shtetet e Bashkuara e ripërtrin përkushtimin ton për respektimin e këtyre vlerave. Duke mos e organizuar darkën zoti Trump, që më parë ishte kritikuar për përdorim të një retorike antimuslimane, e ka ndërprerë këtë traditë vjetore që është mbajtur nga tri administrata të kaluara të Shteteve të Bashkuara. Në darkat për shënimin e Bajramit kanë marrë pjesë liderët e njohur musliman në Shtetet e Bashkuara, antarët e Kongresit dhe diplomatët nga vendet muslimane. Disa faqe të qeverisë amerikane në internet, shumica prej tyre në shtetin Ohio, është dashur të mbyllen pasi ishin sulmuar nga hakerët, me çrast ishte paraqitur mesazhi me të cilin mbështetej grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Një grup që veten e quan Team System Day Set e ka postuar dje mesazhin në faqen në internet të guvernatorit republikan të Ohio-s, John Kasich, duke thënë se presidenti Donald Trump do të mbahet përgjegjës për secilën pikë të derdhur të gjakut në vendet muslimane. E dua Shtetin Islamik, thuhet po ashtu në mesazh. Ky mesazh ishte shkruar kryesisht me ngjyrë të bardhë dhe të zezë që përdoren në flamurin e Shtetit Islamik dhe shihej një simbol që dukej sikur dorëshkrim arab. Raportohet se mesazhe të tilla janë paraqitur edhe në faqet e zyrtare të internetit të Shtetit Ohio, pastaj të qytetit të Brookhaven në New York dhe në Howard County në Maryland. Fituesi i çmimit Nobel për paqe, Liu Xiaobo nga Kina, është liruar nga burgu pasi është diagnostikuar me kancer të mëlçis, ka thënë sot avokati i tij Mo Xiaoping. Aktivisti për demokraci Liu Xiaobo, 61 vjeçar, të cilit i kanë mbetur edhe 30 burg prej dënimit të tij me 11 vjet burgim, po trajtohet në spital në qytetin Shenyang. Ai nuk ka plane speciale, tha avokati Mo, dhe ka shtuar se ai tash vetëm po e merr trajtimin mjekësor për sëmundjen e tij. Ky aktivist, që është i burgosur i më i njohur politik në Kinë, është dënuar në vitin 2009 për angazhim në aktivitete për të cilat autoritetet kineze thonin se kishin për qëllim përmbysjen e qeverisë. Në vitin 2010, ati i dha çmimi Nobel për paqe, derisa qeveria Kinës ishte shumë e zemruar me këtë vendim. Megjithatë, Liu Xiaobo kur nuk ka mundur ta marrë këtë çmim prestigjioz. Presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe ai Ukrainës Petro Poroshenko sot kanë shfaqur shpresë për zgjidhjen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Pas takimit në Paris të dy zyrtarët e lartë thanë se presin një takim të ri të formatit të Normandisë për Ukrainën, i cili do të mbahej në fillim të korrikut. Formati Normandisë është një grupim diplomatik i përfaqësuesve të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës. Nuk kemi nevojë për bisedime që vazhdojnë me orë të tëra. Jemi të bindur se na duhen dokumente gjithëpërfshirëse që do të sillnin paqe në tokën e Ukrainës, që ka vuajtur aq shumë, tha presidenti Poroshenko. Konflikti në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus ka filluar në vitin 2014 dhe prej tij janë vrarë afro 10.000 njerëz. një marrëveshje paqësore nënshkruar në Minsk në vitin 2015, ka dështuar ta përfundoj konfliktin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.